Hola, Salvador, zer modu zaude?
Ba, bueno, beago bego naiz egia esan.
Entzulei esango diogu, ez dela txinako sukarrak, baina gaxotasunak harrapatu zaituela eta etxean geratu zarela.
Hori da, gripeak jota gelitu nahi zemen.
Baina, lare, eskuzabal izan zara, eta esan duzu, bueno, musika aukeraketa egin nuen, eta zuekin partekatu nahi dut.
Noski, abesteak ia presti izan da, ba, alegin txiki bat inbarko.
Olatz, ez dakit nire sentsazioa den, baina azken aldian Australiako musika modan jarri dela, esango zenuke?
Bai, esango nuke baietz, eta gainera hori komentatzera netorren, nik gaur proposamen hau ekarri dudala Australiakoa, eta ez dela lehengo aldia, banabilela ni ere Australiara begira azken boladan.
Ze, sentsazioa nik ere banuen, bertako soinuak geroz eta gehiago entzuten genituela. Zure lehengo proposamena, bertatik dator. Nor da Olivia Gavranich?
Ba, bueno, esan bezala australiarra da, eta bera abestigilea da, musikaria, ekoizlea, eta oso guztiagoetan oso fin dabilen pertsona, izen artistiko bezala Sant Sauz nakana.
Eta bere musika nola deskribatuko zenuk ez duko latz?
Bueno, egia esan uste dut urraskotatik eaten dula, oinarri elektronikoa dauzka, soulera ere jotzen du, eta azkenean ikustet kombinazio horrek ematen diola baxarma berezi hori.
Eta aurrengo proposamena entzun aurretik esan behar dizut eskerrik asko ekartzeagatik. Dago proiektu honen atzean?
Ba, bueno, proiektu hau bi proiektuen elkartzearekin sortutako proiektu bat da. Nik izena lehenengo aditzen zuen unean moderat du izena eta talde katalan bat edo zela pentsatu nuen.
Eta,
baina ez Berlineko proiektu bat da eta Modes Elektor eta Aparat DJ-en arteko esan bezala ikartze horren emaitza da.
Model Selector aurreko urtean nik Primavera Sound jaialdian entzuteko aukera izan nuen eta egia esan diskoan eta gero zuzenekoan nahiko ezberdinak dira, oso kaineroak dira eta moderatordea ez da enkaineroa, ez?
Ba, nik egia esan moderate gehiago entzun dut Model Selector bera baino, baina uste eta horrela dela bai, moderatekin bilatu zutela beste atmosfera bat desberdina.
Eta bi DJ hauek zergaitik erabaki zuten, ba, ez dakite euren bideak batzea edo?
Ba, egia esan, hortik irakurri dut zuzenekoi begira izan zela, ez estudioko gauzak grabatzea aldera, nahiz eta gero aurre egin duten, baina ikuslegoa izorra berezia eskaini nahi omen zieten eta pixkat helburu horrekin. Baina, bueno, gero urte askotan zehar jarraitu dute, 2012-tik 2017-ra, eta orain badirudi batxeden aldi mugagabe batean daudela.
esaten izun model selector zuzenekoan nahiko, bueno, kaineroak edo direla, eta galdetu nahi nizun, ez dakizuk horrelako sorpresarik hartu alduzun noizbait, esan nahi dut, diskoko bertsioa gustatu edo ez, eta gero zuzenekoan sorpresa eraman talde horrekin?
Ba, gertatu zait talderen batekin, egia da batzuen estudioko lanak eta zuzenekoak oso desberdinak direla, eta agian, ba, apostu esteniko batengatik edo batzakit azkenean ikuskizuna bera asko zaintzen duten taldeak edo beste toke bat ematen diotenak ba baloratzen dira, ez? Diskoa entzutea bera baino esperientzia aratago doan esperientzia bat bizitzeko.
Australia, Berlin eta nola ez Euskal Herrira ere bagatoz.
Nola ez, beti gatoz.
Gatozelako Euskal Herrira eta oraingoan zerrentzutera.
Ba, proiektu honek abi du izena eta hau da beraien estudioko lehenengo lana. Elkar estudioetan grabatu zuten Jerai eta Jonanderrek eta nabaritzen da asko zaindutako lana dela.
Oso zaindua dela esaten zenuen, egia delako bi taldekidek soilik osatzen dutela abi proiektua, baina badirudi askoz musikari gehiago daudela hor.
Ba bai, egia esan, musika entzun da, nik ebintzaten nuke imaginatuko bi pertsona bakarri dauden ikorratzean, eta ez da erresa dena betetzea bi instrumenturekin edo bi pertsonekin. Eta gainera, ba, lehengo lana izateko neri arreta eman didan diskoa izan da.
Bere lehen biziko proiektu hori loratu du izena.
Hori da. Iaz kaleratu zuten, loratu hau, eta orain zuzeneko eta murgilduta da biltza.
Eta bukatzeko belatz, hasieran esaten genuen Australia modan dagoela, eta orain hori bai estatzen dugu.
Ba, bai, zerbeten gatik esan diazu.
Vancouver Sleep Clinic. Sleep Clinic lo egiteko klinika da. Ez dakit horrek zer esan nahi du, lo egiteko moduko musika sortzen dutela?
Ba, bai, badiru bai, ez. Izenak arreta gantzian eta begiratu denun zergatik deitu dute zion horrela Tim Bettisonek. Eta bai, badiru horregatik dela, ba, erlajatzeko denioak sortzen ditulako eta hortik dijoa bai.
Zuk musikarik erabiltzen duzu lo hartzeko?
Egia esan ez, hilo hartzeko xiltasun zalea naiz.
Eta sortzen duzunean, ez dakit horrelako egoera konkretu batean pentsatzen duzu?
Bueno, egia esan gustatzen zait horrelako motako musika entzun eta idaztea, ba, besterik gabe usteko ez da zertan izan behar zerbait sortzeko, baina igual nere buruarekin egoteko.
Ez dakit, zuk noiz bait jarri duzu YouTubeko bideo horietako bat, lo egiteko aproposa den bideo horietako bat?
Ba, aitortu behar dizut, hasi nintzela probatzen ASMR motatako bideo horiekin, baina ez duten funtzionatu nigan. Ez izan gustatu esperientzia hori.
Vancouver Sleep Clinics, Someone to Stay, zergatik ekarri duzu talde hau?
Ba, hau bai izan da besti bat, behin eta berriz entzun dudan, abola batean zehar, eta iruditzen zait baruraino iristen den abesti bietakoa dela.
Irakurri dut, bere ametsa, sortzailearen ametsa, paisaia naturaletan kontzertuak ematea dela.
Ba, bai, eta ea bere ametsa egi bilakatzen duen eta ikusi dezakegun.
Ba, Olatz, Salvador, eskerrik asko zure musika aukerak eta gurekin partekatzeagatik eta zaindu.
Bai, eskerrik asko.
Datorren astera arte.
Agur.
Close.